Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Довженко Центр виграв справу проти Держкіно щодо реорганізації центру. Що далі? Говоримо з Леною Чеченіною, артоглядачкою, ведучою проєкту «Опір» на громадському радіо. Отже, швиденько зазначмо, що чому реорганізація – це абсолютно сміховинна процедура, яку хотіло провести Держкіно, і чому вона є відверто шкідливою для Довженко-центру?
Я думаю, що найкращим показником цього є реакція пані судді, тому що вона, чесно кажучи, впродовж усього процесу бувало так, що не стримувалась. Я підозрюю, що в неї дуже добре почуття гумору. І просто слова адвокатів від Держкіно інколи були настільки абсурдними, що пані суддя, ну, мені здається, навіть відверто їх тролила, тому що просто неможливо було цього витримати. Справді, справа вся була абсурдна, ця яка тривала з жовтня, чи коли там перше засідання було в жовтні, я пам'ятаю, Довженко-центр заявили, що подали в суд на Держкіно, і далі почались ці справи, вони постійно переносились, тому що адвокати Держкіно, очевидно, це все хотіли затягти, і, власне, і тому це все мало вигляд смішний, тому що причини для затягнення були якісь постійно достатньо кумедні, пам'ятаю, коли були ще блекаути, і блекаути стали чудовими приводами для того, щоб сказати, що ми там щось не отримали, якісь документи, не було інтернету, не було світла, не було нічого. Вибачте, ми не змогли там щось знайти на пошті. А ось ці такі були справи, але зрештою все закінчилося перемогою справді Довженко-центру. Сам процес реорганізації абсурдний з моєї точки зору, тому що він є безглуздим. Це обговорювали навіть на оцьому останньому судовому засіданні, коли представниця, адвокатка Олени Гончарук, новообраної гендиректорки Довженко-центру, яка досі не може приступити до своїх обов'язків, тому що Держкіно усіляко цьому не дає їй це зробити. Вона сказала, що взагалі ця справа абсолютно проста, і давайте повернемось до витоків, з того, до чого, з чого ми починали, із процесу реорганізації. Він був безглуздий, тому що незрозуміло, навіщо під час повномасштабної війни робити таку серйозну реорганізацію інституції, яка і так успішно працює. Навіщо її ділити на її функції розподіляти на більше інституцій? Навіщо цю колекцію, яка зберігається у Довженко-центрі, і нею опікуються спеціалісти, які вміють це робити, навіщо її переносити в якесь інше місце під опіку організації, яка взагалі була сплячою, невідомо, що це за організація, вона існує тільки на папері. Ну, тобто, і повторюсь, під час повномасштабного вторгнення, при тому, що саму колекцію, наприклад, не евакуювали. Ну, тобто, логічно було б, аби державні органи зацікавились евакуацією колекції. Але цього не сталося, нам треба організація терміново. Ну і знову ж таки, адвокати Держкіно заявили, що реорганізація була зроблена, ну, наказ був виданий для того, щоб оце підприємство «Укранима», воно зараз є в контексті Довженко-центру, працює «Укранима» погано, і значить його треба відділити від Довженко-центру, щоб терміново під час повномасштабної війни знімати мультики, розвивати анімацію, яка, на жаль, впродовж останніх багатьох років не розвивалась. І можете запитати будь-якого режисера анімації чи режисерку, і вони вам будуть плакати просто, казати, що у нас не звертають увагу на анімацію. А тут раптом під час повномасштабного вторгнення нам треба розвивати анімацію. При тому, що у нас фактично немає зараз нормальної, майже ніякої кінополітики в країні, і у нас великі проблеми із фінансуванням. Стрічок, режисери, режисерки бідкаються, знову ж таки, що нам дуже скоро не буде просто з чим їхати на міжнародні кінофестивалі, представляти Україну, тому що росіяни їдуть, там всі люди їдуть, і нам треба теж їхати, якось заявляти про себе. Не буде з чим. І в таких обставинах ми робимо реорганізацію, аби якось терміново знімати мультики. Все це дуже абсурдно було із самого початку. Ну і все це закінчилося, слава Богу, добре, тому що пощастило з суддею, пощастило із розголосом, хоча не так багато медіа все-таки були присутні, там, наприклад, із телебачення, телемарафону не було, я не бачила його там. Але Держкіно буде подавати апеляцію. Це було зрозуміло майже з самого початку, тому вся ця справа триває.
Ну, апеляцію буде подавати, да. Насправді, мені дуже болить, що ми говоримо в контексті таких абсурдних справ. Я думаю, з того, що ти сказала, цілком зрозуміло, чому це є абсурдно. І, знову ж таки, навіть якщо зануритися всю цю тему і читати компетентних людей, то тільки стверджуєшся у цьому. Але чомусь ми говоримо про те, що нам пощастило з адекватною суддею. Ну, це просто нонсенс і дуже сильно хочеться нарешті припинити це, і це лошадіне торнадо якогось безсенсового карнавалу, не знаю, але менше з тим. Ми тішимося, що таке рішення є, ти сказала, що буду подавати апеляцію, чи, на твою думку, ми можемо поставити крапку в цьому, чи все-таки ну, в апеляції нам може не пощастити з суддею?
Ну, я думаю, що нам може не пощастити із суддею. Ну, я ще просто хотіла додати, що суддячі – це лише один з факторів нашого щастя, тому що в Довженко-центру були дуже хороші адвокатки, з моєї точки зору, обидві. А в Держкіно, навпаки, дуже слабкі адвокати були. Вони їх трішечки там змінювали час від часу, і кожного разу вони, ну, єдине, на що були здатні, це затягувати справу, і, ну, вони просто говорили смішні речі. Тобто це були люди, які, ну, очевидно, якщо з них сміялась суддя час від часу, то, очевидно, вони були слабкі. Ну, і ця підтримка, люди постійно в судовій залі, вона була невелика, але там постійно було дуже багато людей. Люди сиділи на підлозі, стояли в коридорі, тобто підтримка була колосальна. І я думаю, що це все продовжиться в майбутньому, але якщо ми будемо мати далі в цій справі з апеляцією далі підтримку кіноспільноти, частини великої, ми будемо мати тих самих хороших адвокаток, які представлятимуть Довженко-центр, то ми вже так, справді, не знаємо, що буде на наступному етапі судових засідань, що буде за суддя, що буде за суд, і як взагалі це буде все відбуватись. Тому, ну що ж, треба готуватись. Адвокатки Довженко-центру до цього готові. Я мушу сказати, вони одразу сказали, що ми чекаємо на апеляцію, так воно і трапилось. І, ну, я думаю, що вони цілком готові до боротьби, вони такі заряджені на це, і тому просто будемо бачити. Тут головне, щоб і суспільство це все підтримувало. Тобто, я зараз бачу, що Довженко-центром цікавляться навіть люди, які, ну, кіно не дуже цікавилися, хоч вони не ходять на судові засідання, але все одно вони щось там в соцмережах своїх пишуть. Тому, я думаю, просто потрібно далі це все підтримувати. Плюс не забуваємо, що Олена Гончарук, яка виграла конкурс вдруге на посаду гендиректорки Довженко-центру, досі не призначена. Тому що наказ, контракт, точніше, мають підписати вона і Держкіно. Контракт їй, Олені, видали в останній день можливого підписання. Він абсолютно не влаштовував Олену і її адвокатку. І вони от до цього часу тягнеться ця перипетія із цим контрактом, який потрібно якось переписати, щоб його можна було підписати. Але до цього часу ні, тому Олена керує поки що музеєм кіно.
Ти випередила моє наступне запитання, тому я його дещо трансформую. А що там чути від пані Кударчук, чи чути щось взагалі? Можливо, десь якісь коментарі, якісь звуки, напівзвуки про те, що відбулося з цим судовим засіданням, про те, що відбувається з контрактом, який досі не підписаний з пані Гончарук, що відбувається, власне, з Довженко-центром, тому що ми розуміємо, що доки немає очільника або очільниці, а в даному випадку очільниці, яка вдруге перемогла в конкурсі, то ясно, що його справи не можуть йти добре.
Марина Кудерчук, справа в тому, що не чутно від неї нічого, тому що вона достатньо закрита людина, вона в неї закриті соцмережі, не видно, що вона там пише. Мені здається, що це абсолютно неприпустимо для чиновників. Сама сторінка Держкіно, слава Богу, не відкрили коментарі вже. До речі, хочу сказати, що в Олександра Ткаченка, принаймні на Фейсбуці, теж закриті коментарі. Хоча він дуже активно закликає до діалогу, каже, що давайте ж ми будемо проводити цивілізований діалог, але коментарі у нього закриті на сторінці. В Марини Кудерчук взагалі сторінка закрита, не просто коментарі, не можна подивитися, що вона там пише. І ось вона не робить ніяких заяв. Більше того, ми помітили, що коли приходить час підписати щось важливе або там прокоментувати щось важливе, то це робить замість Марини Кудерчук її перша заступниця Юлія Шевчук. Власне, і вона підписувала цей закон про реорганізацію, не Марина Кудерчук. Якщо подивитися, навіть ось недавні скандали з журналістськими розслідуваннями, коли там колеги знайшли інформацію про те, що Держкіно видавало прокатні ліцензії на прокат фільмів, в компанії яких були росіяни. Тобто це досі продовжується співпраця з росіянами в дистрибуційному нашому ринку. Коментувала усе це саме Юлія Шевчук, не Марина Кудерчук. Вона тільки треба щось серйозне прокоментувати, вона йде на лікарняний, вона йде в відпустку, вона кудись їде. Тобто це така тенденція, яка теж видається з одного боку кумедною, а з іншою, це теж, бачите, вона так уникає постійно гострих кутів, аби вона не була причетною до нічого зашкварного.
Це, звісно, цілком така непевна величина, щоб пані Кудерчук не була причетна до зашкварного. Тому що сам факт того, що пані Кудерчук очолює та й оцінює теж Держкіно, це вже породжує дуже багато запитань. Та й до пана міністра так само аж надто багато запитань. І дуже сильно хочеться того славнозвісного діалогу, але менше з тим. Я, знову ж таки, трошечки відходячи від теми, напевно, самого Довженко-центру, хоча опосередковано це, звісно, його стосується, ми багато говорили про те, що ось цей вибух прем'єр українських фільмів на українських екранах, це, напевно, що такий останній перед затишшям, тому що зрозуміло, що в країні, де триває війна і де з фінансуванням не може бути все ок, не можуть бути і в подальшому прем'єри великі. І зараз цілком гостро стає питання, і ти зазначила про це в контексті анімації, але ясно, що це стосується будь-якого іншого мистецтва, не тільки там кіно, але й письменників, тощо, щоб українські голоси лунали на міжнародній арені, щоб була можливість, змога їхати, показувати, говорити і пояснювати людям, тому що, на превеликий жаль, цих пояснень досі мало. Що у нас з цією перспективою, на твій погляд, і наскільки ми можемо лунати голосно, гучно, наскільки ми можемо взагалі показувати щось, говорити про щось, їхати, мати так би мовити, інформаційні приводи для того, щоб кудись їхати?
Так, ми, звичайно, можемо. У нас є для цього предмети, з чим можна їхати. У нас є література, у нас є хороші письменники, у нас є митці з різних сфер, які їдуть і представляють Україну. Але тут теж ми маємо проблему, яку треба вирішити із цим виїздом чоловіків за кордоном, тому що, знову ж таки, і Мінкультом, і Держкіном інколи таке враження складається, що унеможливлюється деколи виїзд людей, що вони кажуть, що в нас просто мало людей, аби видавати усі ці дозволи, ми просто не встигаємо. Але я знаю багато, наприклад, тих самих режисерів, чоловіків, вони не змогли виїхати за кордон на, наприклад, якісь події, де можна отримати фінансування на свої фільми. Там от Іван Саутків, режисер, зовсім недавно писав про те, що от він робить зараз документальний фільм, і він написав, що він дуже не дякує Держкіно, тому що втратив можливість, наприклад, отримати фінансування на одній із подій. Ось, але загалом тут теж можна знайти багато чого оптимістичного, тому що книжки пишуться документальні, пишеться також, знімається документальне кіно. А воно якраз дуже доречне до наших обставин, тому що якраз дорогі ігрові фільми, напевно, що зараз знімати, ну не те, щоб не на часі, можна, звичайно, їх знімати, але їх знімати значно важче, як з точки зору того, що грошей мало, і з точки зору, що ми все-таки знаходимося в обставинах, і митцям дуже важко справді серйозно осмислити ці обставини, поки ми з них більш-менш не вийдемо. Це буде просто, ну, зазвичай, не глибоко. А документалістика, навпаки, зараз має бути на піці, це буде бум документалістики. Дуже багато режисерів знімає, у нас є, ну, надзвичайно багато матеріалу для цього. І я очікую, що у нас все-таки наш кінематограф, ну, взагалі мистецтво, вийде саме на документалістиці. Саме документалістику ми зможемо возити на різні міжнародні події і, відповідно, там представляти і Україну, і якісь проговорювати наші меседжі. Але, знову ж таки, з проговорюванням меседжів хочу сказати, що в нас теж є така невеличка невирішена проблема, яку, напевно, потрібно вирішувати вже із фаховими дипломатами, там, з Українським інститутом, з МЗС, можливо, навіть. Тому що у нас дуже незлагоджена оця система, що ми маємо говорити за кордоном і як ми повинні комунікувати з росіянами. Це головне, тому що одні митці категорично відмовляються від участі в різних подіях разом з росіянами, мається на увазі не на одному майданчику, а в принципі на всій події. Ми знаємо багато таких прикладів, доволі скандальних. А інші навпаки погоджуються і кажуть, що це нормально. Більше того, є події, від яких ми не можемо відмовитися. Там є росіяни, але ми не можемо відмовитись. Так само, наприклад, як Євробачення. Там учасниця була в чеського гурту, росіянка. Але ми поїхали, було, напевно, що безглуздо не поїхати. Те саме Каннський кінофестиваль. На Каннському кінофестивалі взагалі було, вони там продовжували торгувати з росіянами. Там були і російські фільми, тобто підтримка росіян досі триває. Достатньо серйозно, тому що, ну, не хочеться людям втрачати такий величезний російський ринок. І це зрозуміло, треба якось цьому протистояти. Тобто всі ці штуки у нас є. Ми маємо ресурс людський і мистецький, аби якось з цим боротися, але мені здається, не вистачає, знову ж таки, якоїсь злагодженої стратегії, що ми маємо говорити, як ми маємо діяти. І для цього, мені здається, потрібна справді допомога фахових дипломатів.
Такою була розмова з ведучою проєкту «Опір» на Громадському радіо, артоглядачкою Леною Чеченіною. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.